Vir 5 jaar het akteur Sean van Noordwijk sy karakter Reitz Becker van Getroud met Rugby se skoene volgestaan en nou is dit tyd vir hom om ander rolle aan te pak. Sean, voor ons ernstig raak, ek het nog altyd gewonder en daar kan jy vandag vir my sê, nê? Ek verwys ook nou nie hierna Theo Festus in Getroud met Rugby nie, maar kan 'n mens enigsins audisie vir 'n rol in hierdie seepie as jy nie 'n six-pack het?
Daai is 'n goeie vraag. Weet jy wat? Nee, ek dink wat so ongelooflik is van Getroud met Rugby is ja, die manne speel die rugby en die vrouens speel die game, maar ek dink wat so mooi was en wel ek praat nou al klaar reeds in die verlede tyd, maar wat so mooi is steeds van die CP is dat dit so divers en dat elke karakter het in sy eie vorm 'n uniekheid wat hy bring na die storie toe. So ek dink as jy wil audisie om 'n stryder te wees, ja, daar's dalk ietsie in jou kontrak wat sal gaan vra neem, luister, het jy 'n blokkies maag daarso?
Moes jy 'n blokkies maag hê toe jy begin het in Getroud of is dit iets maar wat so mettertyd gebeur het?
Weet jy wat, François, ek kan in alle eerlikheid vir jou sê is dat ek was nooit in die vorm wat ek vandag is nie. Ek het nie 'n gesonde leefstyl gelewe nie. Ek meen toe ek op universiteit was, het ek bietjie van 'n laagtepunt bereik met my gewig. En almal so geskok as ek altyd vir hulle sê luisterie, soos ek was oorgewig. En toe ek in my eerste jaar van universiteit die einde van die jaar tref, toe besef ek net toe ek die bedryf bietjie meer leer ken, toe besef ek dat indien jy 'n suksesvolle akteur wil wees, jou liggaam is jou instrument en jy moet kyk na jou instrument. En ek het 'n solid 180 geslaan en ek het begin leer oor nutrition en ek het begin leer oor oefeninge en ek het my trots begin sluk en ek het na gimnasium toe gegaan want ek het altyd gedink, nee maar ek is so bang om na gym toe te gaan maar net om aan lyk ek simpel want ek gebruik dalk nie die toerusting reg nie, maar ja, jy leer maar so mettertyd en in alle eerlikheid is dat as ek nou saam met my vriende gaan uit eet of saam met my vriende kuier of so, my leefstyl is heeltemal anders. Dis asof almal is altyd soos van, ja, maar hoe doen jy dit? Dan sê ek soos van, dis maar net al so in my ingeprent die afgelope 5-6 jaar.
As jy saam met vriende gaan uit eet, dan bestel jy nou maar die hoender slaai met die avo en hulle bestel die burgers en pizza.
Exactly. En wat interessant is ook is dat ek het onlangs 'n bietjie dokumentêr, wou toe kyk 'n paar dokumentêre en ek doen baie navorsing. Want dit is vir my so ongelooflik interessant om te leer van die liggaam en hoe die mens werk. En ek het eintlik die dokumentêr Game Changers op Netflix gekyk wat gaan oor om 'n plant-based leefstyl te volg. En ek het probeer om dit vir so 'n maand of twee te volg en ek het eintlik besef dat my liggaam reageer die beste om 'n plant-based dieet te volg. So ek is semi-vegan, maar ek sal nou nie vas 'n label daarop sit nie.
By jou loopbaan, dis nogal intens om te dink dat jy die afgelope jare elke dag met jou karakter op steltyd moes spandeer en om dan nou nog die aande huis toe neem om woorde te leer. En selfs oor naweke het ek gesien, sê jy, wanneer jy in die publieke oog is, jy weet, is jy nie regtig van Reitz ontslaan nie. Het dit soms gevoel soos 'n duur prys om te betaal die afgelope 5 jaar?
Ek moet in alle eerlikheid vir jou sê, François, is dat die eerste 2 jare was vir my nogals, dit was vir my vreemd. Want ek kom uit 'n agtergrond uit waar ek speel een rol, okay, cool, beweeg aan na 'n volgende rol toe. So ek het nooit noodwendig, ek was nooit vasgevang in die wêreld van net een karakter nie. En dit is soos jy sê daarso, deur die dag het ek die mindset van om 'n sekere persoon te wees, dan in die aand gaan ek en ek klim weer in hierdie karakter se skoene om die volgende dag gereed te wees vir hierdie karakter. En dan Saterdag het jy so 'n bietjie van jou tyd vir jouself en dit is nou maar net 'n ding wat ek respekteer vir die karakter. Die respek wat ek het vir die karakter is dat toe ons nog nie maskers gedra het met COVID nie. So as ons uit die winkel was en iemand het my moontlik herken, was dit vir my soos die grootste voorreg om 'n kyker te kan groet en te kan sê hoorie baie baie dankie vir jou ondersteuning en baie dankie dat jy my loopbaan, dat hy die karakter en so voort se pad volg. En dit was nogals vir my in 'n mate van 'n skakelaar wat ek aan en af gesit het. En dan natuurlik op Sondag bereik het voor om Maandag die karakter te wees. En in 'n mate, ek moet vir jou sê, François, ek dink dit is iets wat ek noodwendig voel, ek het prys gegee nie. Want Reitz het vir my so baie geleer as mens. In die lewe wil ek ook eintlik sê. Die moeilikste deel wel nou is vir my, is dat nou het ek nie meer vir Reitz nie, so nou voel ek bietjie in 'n mate, ek voel verlore. Ek voel bietjie, ek moet nou eers weer gaan uitvind wie is Sean. Vir jou om 'n karakter te speel. Ek meen, daar was so baie kere wat ek so frustreerd raak in die aande as ek hierdie tekste lees. En ek sê van Reitz, wat dink jy, doen jy? Dis so stupid, jy gaan jou vingers verbrand. Maar dan kry ek die geleentheid om in sy skoene in te klim. En ek verstaan van waar af hy kom. En ek dink dit is die grootste voorreg wat 'n akteur het.
Dit is nogal belangrik om die tydlyn ook reg te kry, want jy het in hoeveel jaar al besluit om jou vlerke te sprei. Toe in Maart het jy jou laaste tonele geskiet en in April is jy aangewys as Mr. World SA.
Maar nee, einde Mei.
Einde Mei.
Dit is nog langer.
Oh, dit is nog later. Ja. Okay, interessant.
Ja.
Alhoewel mense in daai rigting gespekuleer het, was dit nie die rede hoekom jy die seepie verlaat het nie, nee.
Nee, glad nie. Ek het, in alle eerlikheid, ek het my laaste tonele geskiet, ek dink het was 24 Maart, en toe weet ek, okay, nou gaan ek vir 4 maande, gaan ek in 'n grot moet wegkruip, want ek moet, nie moet nie, maar wil ook, hierdie storyline respekteer, en ek, dis soos om vir iemand, wat nog nooit, 'n sekere film gekyk het nie, en jy raai die persoon aan om 'n film te kyk, maar jy sê al reeds vir die persoon wat aan die einde van die film gaan gebeur. So ja, dit was vir my daai eerste paar weke was vir my so moeilik, want nou sit ek hier so by die huis. Ek het nie 'n rede om op te staan om werk toe te gaan nie. En ek mag nie aankondig dat ek beskikbaar is vir werk nie, want dan een gee dit die storielyn weg en jy teken natuurlik 'n kontrak as jy by 'n seepie werk om nie storielyne te kan weggee nie. Dus sien ek van Mr. World South Africa. En toe dink ek, weet jy wat, Sean, jy wou nog altyd 'n manier gevind het om terug te gee aan die gemeenskap. Toe dink ek, weet jy wat, Sean, skryf in vir Meneer Wêreld Suid-Afrika, kyk wat gebeur, jy het niks om te verloor nie. Ek gaan nie vir jou lieg nie, ek was eintlik nogals bang toe ek hoor dat ek is aangekondig as die wenner, want toe dink ek, o, vet, gaan mense nou beginne dink, ek gaan nou uitgetroud met rugby uit gaan, maar ek is al reeds uitgetroud met rugby uit, ek wil nou nie, hey, mense moet beginne spekuleer dat ek uitgaan nie, hoe gaan ek hierdie probeer red? En my grootste raad wat aan my net gegee was, is Sean, bly net van sosiale media af.
Ja, dis 'n baie goeie stukkie raad daai, maar jou karakter is ook nie sonder ewige drama toe uitgetroud na daai verskriklike ongeluk nie. En die afgelope donderdag het jou TV-vrou Amanda, gespeel natuurlik deur die ongelooflike Natasha Jacobs, besluit om die masjiene af te skakel. Maar Sean, jy sê in 'n artikel dat jy tydens daardie toneel besef het dat jy ook self 'n skakelaar moet ontkoppel om te kan aanbeweeg hierdie seisoen van jou lewe nou.
Absoluut. En die ding wat vir my baie belangrik was, toe ek in November vir Dion Opperman gekontak het, waar die hoofskrywer is en een van die vervaardigers, daar's 'n deel van, jy as akteur sal weet, daar's altyd hierdie stemmetjie wat vir jou sê, volg jou instink en spring en vlieg en kyk of jy jou vlerke gaan sprei. En daar was 'n deel van my wat einde seisoen 4 alreeds gevoel het, nee, maar Sean, baie mense in die bedryf sê vir jou, hoe langer jy in die rol van 'n karakter bly by 'n seepie, hoe moeiliker gaan dit raak. En toe dink ek in seisoen 4, okay, dalk is dit nou tyd, want ek wil nie noodwendig myself beperk in net een rol as akteur nie. En toe laat weet getroud met rugby my, dat hulle gaan vir Natasha Jacobs terugbring, want sy het oorspronklik net 'n kort storielyn gehad, en dan gaan Reitz en Amanda trou. En toe sê ek, okay, daar is geen manier wat ek nou gaan klaarmaak nie. Ek wil nog steeds saam met Natasha werk. En toe ek vir Dion gebel het, toe het ek vir hom vir my storie vertel en dat ek dink dit is tyd vir my om bietjie my vlerke te sprei. En ek het toe dadelik vir hom ek weet het is nie my posisie nie, maar ek het ook net vir hom van my kant af wou ek vra, ek hoop regtig nie my besluit gaan haar rol affekteer in die sepie nie, want natuurlik nou, hulle is nou net getroud, ek was so oorweldig daai aand van die episode waar hy sy masjiene afgeskakel is deur die kykers, want een, die hoeveelheid liefde wat ek ontvang het, dit het my net laat voel so, ek het nogals nie te sleg daarom gedoen dan vir die afgelope 5 jaar nie, en ek het toch iets gedoen met die karakter, en het dan 'n paar mense se hartsnare geraak. Baie mense wou weet nie, maar hoekom moes hy doodgaan? En hoekom kon hy nie net oor see 'n bietjie gaan rugby speel of iets anders nie? Maar die ding is dat Amanda se verryds volg. Reitz het as 'n held doodgegaan. Ons het die afgelope 5 jaar het ons gewerk om vir Reitz die goue seun te maak.
Is as jy nou dink aan baie mense wat nog steeds daai karakter saam met hulle dra. En ek sien Reitz se ma, die twee sissies en ook jou broer Tommy gespeel deur Arno Greef. Hulle almal was daar vir 'n kort ruk om te bring. Maar jy was vir so lank gewoond aan 'n vaste werk. Hoe voel dit om ewe skielik soveel vryheid op jou hande te hê en kom daar ook 'n mate van onsekerheid daarmee saam?
François, absoluut. Ek dink jy, soos ek sê, jy as akteur self sal weet as dit kom by sekere werksgeleenthede. Maar ek het nie, die ding is van akteur wees ook, is dat ek beloof jou, ek het my laaste audisie wat ek gekry het, omdat die bedryf dan so stil is, was letterlik 16 April. So die ding is ook as akteur, is dat jy kan nie net staat maak om 'n akteur te wees nie. Dit is nie soos in Hollywood, soos mense dink, jy stap net van een werk na volgende werk toe nie. So ek het reeds toe ek December die besluit gemaak het, het ek aan projekte begin werk en ek het aan mense uitgereik dat ons kan saamwerk aan projekte. Ek het regtig so baie idees. Maar die ding van die bedryf is dat jy gaan audisie vir 50 rolle, jy gaan moontlik 50 storielyne voorlê en moontlik sal jy gelukkig wees dat een dalk gekies word. En dit is maar 'n reis wat alle akteurs volg. Ja, daai onsekerheid is definitief daar, maar ek het myself ook probeer besig hou die afgelope 4 maande terwyl ek in my grot weggekruip het. Ek is tans 'n sports en 'n vegan nutrition coach. Ek is 'n meditation teacher. Ek het my TEFL Engelse kursus klaargemaak. Wat het ek nog gedoen? Ek het baie kursusse gedoen en ek het ongelooflik baie gelees. Ongelooflik baie. Ek is tans besig, stelselmatig, as ek 'n tydjie kry, probeer ek om my life coach kursus ook klaar te maak. Ek het direk uit universiteit uit, het ek hierdie hoofrol gekry in 'n sepie. Wat is volgende? Mag ek so sê nou maar 'n onderwyser word? Mag ek sinema funksies reël? Wat is daai balans van luister jy moet you came in on a high, you can't go backwards now. Ek het baie onderhoude gekyk en podcasts geluister en baie mense sê luister, as jy 35 is, as jy 45 is, as jy 65 is, you can start over whenever you want to start over. En ek dink dit veral nou na donderdag, nadat nou daar buite in die wêreld is dat ek nie meer weggetrek met rugby is nie, is dit in 'n mate van okay, Sean, nou is dit tyd, regroup, refocus and plan and structure something that you see yourself going into next.
Intussen het jy ook tyd kon maak vir modelwerk. Jy het aan tonele geskiet vir die Mnet telenovelle Legacy en tog is daar ook 'n ander groot droom in die pipeline. Vertel my so 'n bietjie meer oor jou foundation en jou passie en jou doel hiermee.
Frans, baie dankie dat jy vra oor. Ek waardeer dit reg baie. So met meneer Wêreld Suid-Afrika het ek 'n baie mense het ook 'n wanpersepsie oor die titel. Baie mense het ek het gesien op sosiale media, mense verstaan nie dat daar verskil is noodwendig tussen meneer Suid-Afrika en meneer Wêreld Suid-Afrika nie. En om dit maklik te verduidelik aan die kykers is dat dit is soos Miss Universe, Miss South Africa, Miss Global. Dit is net verskillende kompetisies. So ek is deel van meneer Wêreld Suid-Afrika wat Mr. World word volgende jaar moontlik Maart in Suid-Afrika gehou. So aan al die dames in Suid-Afrika, hier kom blykbaar soos almal, al die mans wat gewen het van hulle lande kom Suid-Afrika toe. So ek hoop julle sien uit daarna. Soos daar is nie noodwendig pligte vir my nie. Almal dink daar is funksies wat ek moet bywoon, pligte wat ek het, dat ek gaan baie moet reis ensovoorts. En ek dink, dit is nie soos my juffrou Suid-Afrika nie. My juffrou Suid-Afrika is 'n heeltemal ander ballgame. Ja, so ek het besluit dat ek wil baie graag iets met hierdie titel doen. Ek wil nie volgende jaar, wanneer die volgende wenner aangekondig word, op die verhoog staan en wees van, ek het die titel gewen, ek het 'n jaar 'n sash gedra. Ek wil baie graag, wil ek soos van, luister, hierdie is al die werk wat ek aangepak het, en hierdie is hoe ek probeer het om 'n positieve verskil te maak. So, toe besluit ek om die foundation te begin, Sean van Noordwijk Kindness, en dit is nog eens interessant, ek het vir mense gesê dat daar is nie 'n baie mooi woord in Afrikaans soos die woord kindness nie. Ek meen, as mense dit vertaal in Afrikaans, dan sê dit vriendelikheid. Maar ek dink, as dit kom by kindness, is dat gaafheid word daaraan gekoppel, vriendelikheid word daaraan gekoppel, liefde word daaraan gekoppel, al die type goeders wat ons in Afrikaans ervaar. By jeugdag het ek na my laerskool toe gegaan en ek het net gevra, luister, kan ek iets doen om vir julle 'n bietjie terug te gee. Ek gee my hele dag vir julle, ek gee my tyd vir julle, want die ding is ook, is dat een van die mooiste quotes wat Nelson Mandela gesê het, is dat there can be no greater gift than to give one's time and energy without expecting anything in return. So, my tyd en energie was my grootste geskenk wat ek wou teruggee daai dag. Dit het my hart gebreek eerstens om te sien dat daar heeltyd vir jong kindertjies gesê word, nee, maar social distance, jy moet hier sit, jy moet dit doen, onthou jou masker, nee, moenie dit doen nie. En dit is iets wat, veral omdat ek hierdie afgelope 4 maande so baie tyd gehad het om navorsing te doen oor geestesgesondheid, het ek net geleer weer eens oor hoe belangrik die proses en die tydperk is wanneer ons kinders is, wat die deel in ons brein, die korteks, wat dit gevorm word. En ek dink in 'n mate, as ek en jy nou, wat reeds bietjie ouer is, en daai gedeelte het al reeds gevorm in ons tydperk, is dat daar gaan 'n sekere deel van daai kinders, van die jeug van vandag, van hulle breine, wat nie die normale manier gaan vorm nie. En ons gaan later, in ons tydperk, gaan ons baie daarmee moet sukkel om hierdie jeug van vandag te genees wanneer hulle ouer is. Ek meen, ek het 'n boek gelees wat in 2018 gepubliseer is, wat hulle reeds gesê het dat in 2050 gaan geestesgesondheidsiektes die tweede grootste finansiële uitgawe wees in die wêreld. Nou, daai boek was in 2018 gepubliseer. Met COVID wat die wêreld getref het in 2020, daai jaargetal het drasties definitief aangeskuif dat geestesgesondheidstoestande 'n baie groot uitgawe in ons wêreld gaan wees. En ek dink baie mense is nog baie bang vir die woord depressie, die woord angs, die woord post-traumatic stress disorder. En vir my, met my foundation, ek wil baie graag uitreik na skole toe en ek wil probeer om my stigmas te breek en ek wil vir jong kinders aanmoedig, vir al mans, ek en jy sal beide weet, ons as mans, vir al die Afrikaner mans, word grootgemaak met hierdie stigma dat jy moet sterk wees, jy moet trots wees, jy moet nie emosies wys nie. En ek dink, vir my as Suid-Afrikaanse man, wil ek baie graag vir jong mense, vir alle mans, wil ek aanmoedig en ek wil vir hulle sê, luister, weet jy wat, om oor jou emosies te praat, om kwesbaar te wees. Dit is nie 'n vorm van swakheid nie, dis eintlik 'n vorm van om sterk te wees. Want weet jy wat, François, die afgelope tyd het ek elke so nou en dan, as ek op die nuus lees, dan lees ek van 'n tiener wat selfmoord gepleeg het. As ek nou persoonlik vir jou kan vra, wie dink jy, watter ouderdomsgroep en watter geslag is die grootste persentasie as dit kom by selfmoord?
Wel, ek het nou die dag, hoe kan die nuus gelees, 'n skrikwekkende storie van 'n meisie in laerskool Lynnwood. Sy was 13 jaar oud wat selfmoord gepleeg het en dit was langs, ons praat van 'n maand of 'n bietjie langer as 'n maand gelede. So ek sou raai, sê nou maar van begin hoërskool tot miskien 18 jaar oud.
Statistiek gewys, die hoogste persentasie selfmoord gevalle is mans tussen 17 en 24.
hoor. Ja,
dis skokkend.
Die vraag is hoekom juist hulle, want dis presies wat jy sê, hulle het nie daai geleentheid om oor hulle emosies te praat ensovoorts nie. Mens moet heeltyd maak of jy sterk is, maar ek wil net vir jou sê dis regtig bewonderingswaardig, Sean. Ek meen as mens luister na jou hoe jy wil terugploeg in die gemeenskap en in hierdie kwessies, moeilike kwessies eintlik oor geestesgesondheid wil aanpak en wil aanspreek. En ek het ook al afgelei uit die posts wat jy maak en jou live video's op sosiale media, dat jy spesifiek dan 'n passie het vir jong mense. En jy het ook al verwys na die feit dat jy self op skool al geboelie is en hoe belangrik jy dink dit is vir jong mense, veral die wat geboelie word, om 'n rolmodel soos jy te hê. Voel jy daai pressure, soos die Engelsman sê, dat jy 'n rolmodel is vir hierdie mense?
François, in alle eerlikheid, ek het nou al baie keer dat ek daaroor gedink in die sin van ek wil baie graag die platform gebruik wat ek nou die afgelope 5 jaar opgebou het om kind of ek wil 'n rolmodel wees vir die jonger Sean. Ek wil die tipe persoon wees wat 'n jong Sean na kan opkyk. Dit is nog steeds vir my baie vreemd om te dink dat sekere mense kyk 'n sekere manier na my. En ek het nog altyd probeer om vir mense te laat verstaan en net te laat voel dat soos ek is net soos jy. Net omdat ek in jou sitkamer op televisie is, net omdat ek probeer om 'n verskil te maak, ek is nog steeds mens. Ek is nog steeds iemand wat moeilike dae het. Ek het iemand wat goeie dae het. As ek terugdink na toe ek 'n jong laaitjie was en sê net maar ek het iemand ontmoet soos David Minnar of iemand ontmoet soos Annemart van der Merwe of daai ikone wat op televisie was en ook hulle loopbane in seepie begin het. Soos ek kan nie dink dat daar is moontlik jong mense wat na my kyk soos wat ek na hierdie ikone gekyk het nie.
Wat sal jy vir die kind wou sê wat vandag na hierdie onderhoud luister, wat dalk op die oomblik, jy weet, deur so 'n situasie gaan, kom ons sê nou maar die jonger Sean en miskien ook naby aan moedverloorse vlakte is, want ek meen, ons sit ook nou in 'n pandemie, dit is vlak 4, kinders kan nie skool toe gaan nie, soos wat jy sê, daai goed in die brein wat ontwikkel, kan nie regtig ontwikkel nie. Nou sit hulle nog by die huis en hulle het baie tyd om te dink ook oor hulle self en oor die toekoms en miskien was hulle geboelie of voel hulle nie lekker oor die toekoms nie. Wat is jou boodskap kortliks aan daai persoon vandag?
François, ek sal vir jou sê, as ek regtig raad vir 'n jonger weergawe van myself of vir 'n jong kind vandag by die huis kan gee, is dat as jy gebore word, en hierdie gaan nou 'n metafoor wees, maar as jy gebore word, dan gee die lewe vir jou in 'n mate 'n bril. En jy gaan daai bril opsit en die samelewing gaan beginne skryf met 'n koutjie op daai bril. Hulle gaan skryf, jy's 'n man, okay, jy moet sterk wees. Jy's 'n vrou, okay, jy moet onderdanig wees. Of jy moet van pink hou, of jy moet van blou hou, omdat dit is jou geslag, dit is wat die samelewing besluit om op jou bril te skryf. Jou ouers gaan moontlik vir jou sê, luisterie, ons wil hê jy moet presteer. So hierso, jy moet 'n dokter word, jy moet baie goeie grade kry. Ensovoorts. En in alle eerlikheid, François, ja, daai bril is vir jou skoon gegee. Dan daai bril raak so vuil met ter tyd. Maar dit is jou plig as individu met 'n droom om net elke keer te gaan en te wees van, kom ek maak net gou daai bril van my skoon en gaan terug na die kind binne in myself. En as mense word ons groot gemaak om te begin dink met ons breine en te begin sien met ons breine, sodat wanneer ons met ons brein kyk, ons as mens, ons is bang vir die onbekende. So ons hou daarvan om goeders in boksies te plaas. En die ding is vir my is dat as ek vir enigiemand raad vandag by die huis kan gee, is gaan terug na die kind binne in jouself en begin kyk, onthou om te kyk deur jou hart. Want toe jy nog jonk was, was jy nog nie gevul met al daai inligting van wat die samelewing vir jou gesê het, jy moet doen, wees of optree nie. So gaan terug na jou hart toe, kyk deur jou hart. En dit is ook wat vir my so belangrik is to spread the message of kindness, because kindness is free and kindness gives hope. And the thing is that what we need now most in this world is to be kind towards ourselves, be kind towards our brothers, our sisters, our mothers, our fathers, our grandparents, and then we begin to automatically be kind towards our fellow South African. En ek dink dit is iets wat baie belangrik is, want sodra jy gaaf is met iemand, dis aansteeklik. Ek dink ons is in 'n mate so geprogrammeer om dadelik te gaan soek vir wat is fout en wat is negatief, want ons wil konstant iets ons is konstant in daai state of mind of fight or flight. Lewe vir die nou en lewe met kindness.
Wow, dit is Sean van Noordwijk, die motiveringsspreker, ek bedoel akteur. En so ek letterlik nou 'n sielkundige sessie bygewoon het. So baie dankie daarvoor. Sean, dankie vir jou
eerlike maande se boeke lees.
Ja, nee, ek kan dit aflei. Dankie vir jou eerlikheid, dankie vir die verskil wat jy wil maak in die wêreld. Ek dink jy is 'n absolute rolmodel vir jonk en oud en ons kan nie wag om te sien waar jy in jou paadjie vorentoe gaan lei nie en hou net aan met wat jy doen en met jou menswees en volg altyd jou hart en dan wil ek net afsluit deur te vra as mense bietjie meer wil lees of wil betrokke raak of wil bydra tot jou foundation, waar kan hulle gaan doen?
Onlangs het ek my nuwe website het ek dit gelaunch. Ek is nogals baie opgewonde daaroor. So my website is seanvannoordwyk.com en ek wil baie graag my kennis wil ek deel met mense en in 'n mate as jy 'n kaartjie koop tot 'n webinar, dan dra dit by tot die foundation en die foundation gaan vir my die geleentheid gee om meer te kan uitreik na skole toe om 'n verskil te kan maak. En indien hulle nie op my website kom nie, ek is op Facebook het ek 'n bladsy Sean van Noordwyk en op my Instagram ook het ek 'n bladsy Sean van Noordwyk. En daarso probeer ek soveel as moontlik aktief bly om vir mense in te lig en mense in hierdie tydperk veral net soos 'n bietjie positiwiteit in te spuit, wil ek dan besê.